Азатлык радиосу сөйлөй. Бүген 11 июнь, пенжишембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Уфада Башкортстан халыклары мәҗлесенең икенче курултайы булып үтте. Күзәтүчеләр бу җыенны Мәскәүгә хәбәр җибәрү чарасы дип бәяли. Россия Конституция мәхкәмәсенең милли республикаларга төп кануннан суверенитет сүзен битергә кушуына җәмәгатьчелек вәкилләре мөнәсәбәте. Семей шәһәрендә татарларның үткәне, бүгенгесе һәм киләчәгенә багышланган халыкара фәнни-гамәли конференция үтте. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Алсу Кырмаш берничә мөһим хәбәрнең кыскачасын. Дөнья сәламәтлек саклау оешмасы дуңгыз кизүен эпидемия дип игълан итте. НАТО саклану министрлары Косовода хәрби көчләрне киметү, Афганстанда арттыру турында сөйләште. Уфада Башкортстан халыклары ассамблеясының икенче курултайы узды. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Дөнья сәламәтлек саклау оешмасы дуңгыз кизүенең таралуын эпидемия дип игълан итте. H1N1 вирусы Азия, Европа һәм Америкада тарала. Белгечләр мәгълүматларына караганда, бу шир белән авыручылар саны 74 илдә теркәлгән. Германиядә бу шир белән тагын 30 кешенең авыруы хәбәр ителә. Төньяк Рейн, Вестфалия җиренең сәламәтлек саклау рәсмиләре хәбәр итүенчә, Дюссельдорфтагы япон мәктәбендә 26 бала авырый, күрше Кёльн шәһәрендә авыруны йоктырган 4 кеше теркәлгән. Барлыгы Германиядә дуңгыз кизүенең 86 очрагы теркәлде. Бу соңгы 40 ел да оешма тарафыннан эпидемия дип игълан ителгән беренче вирус. Грузия белән шик буенда Русиянең 8500 гаскәри катнашында хәрби күнегүләр үтәчәк. Саклану министрлыгы хәбәр итүенчә, чара 29 июнь, 6 июль көннәренә планлаштырылган. Узган ел бу төбәктә узган Кавказ 2008 хәрби күнегүләре белән чагыштырганда, быел чарада күбрәк гаскәр катнаша. Узган айда саклану министры урынбасары НАТОның Грузиядәге хәрби күнегүләренә җавап буларак Кавказ 2009 чарасына үзгәрешләр кертеләчәк дип белдергән.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Брюссельдә җыелган НАТО саклану министрлары очрашуының көн тәртибендә Афганстандагы вазгыят һәм Косовоны Косоводан НАТО көчләрен кыскарту. Вашингтон Европа илләренә Афганстанга өстәмә хәрби көч җибәрергә дип басым ясар дип фаразлана. АКШ Талибанга каршы көрәшкә өстәмә 21 мең хәрбиен җибәрә. Җыенда катнашкан Афган министры Габделрахим Вардак ахыргы шиктә Афганстан иминлеге өчен афганнар үзләре җаваплы булачак дип белдерде. Күпме генә гаскәр җибәрелсә дә, алар барысы да афган халкы үз аягына басып иминлек саклауын үз кулларына алганча вакытлыча җибәреләчәк кешеләр булачак, диде Афган министры. Косовода НАТОның 15 мең гаскәри бар. Германия саклану министры Франц Йосиф Юнг хәрбиләр саны 10 меңгә калдырылырга мөмкин дип белдерде. Җомга 12 июнь көнне Иранда президент сайлау үтәчәк. Президент урынына 4 намзәт дәгъва итә. Сайлау алды кампаниясе көндәшләрнең бер-берсен халыкка ялган мәгълүмат бирүдә гаепләүләр белән тәмамланды. Илнең хәзерге президенты Мәхмүд Әхмәдинижад үз кампаниясе вакытында глобаль кризис вакытында илнең икътисади хәлен тотрыклы итеп саклап калуына басым ясады. Әмма аның көндәше реформачыл намзәт Хөсәйин Мөсәви президентның икътисад яхшы хәлдә дигән сүзе ялган дип белдерде. Әхмәдинижад нефть сатудан килгән акча халыкка бирелергә тиеш дип сайлаучыларның күңелен яуларга тырышты. Президент пенсияләрне һәм дәүләт хезмәткәрләренең эш хакларын арттырырга вәгъдә итте. Яш гаиләләр һәм эшкуарларга кредитлар, дәүләт сәламәтлек саклау системасын төзү, булар барысы да Әхмәдинижадның сайлауалды кампаниясе вакытында яңгыраган вәгъдәләре иде. Президентны тәнкыйтьләүчеләр үсеш булмаган икътисадка моның кадәр көч һәм акча салу нәтиҗәсез булачак дип саный. Реформачыл көчләр Иранның инфраструктурасын төзекләндерергә, яңа эш урыннары булдырырга, яңа җиһазлар алырга кирәк дип белдерә. Нефть бәясе 146 доллар булганда халыкның яшәү дәрәҗәсе яхшырмады, ди Әхмәдинижадны тәнкыйтьләүчеләр. Әхмәдинижадның көндәше Мөсәви Иранны 80-нче еллардагы икътисади кризистан чыгарган һәм 8 еллык Гыйрак сугышы вакытында идарә иткән җитәкче буларак билгиле. Мисауи дәүләтнең икътисад үстеннән контролен кимитү яклы. Президентлыкка тагын бер намзат элеке парламент башлыгы Мәгди Каруби хусусилаштыруны алга сөрә. Кадими кешеләр намзаты Мөхсән Ризаи илдәге ярлылык, югары бәяләр һәм эшсезлеккә каршы көрәш эшләген белдерде. Британиянең элеке саклану һәм тышкы эшләр министры Малком Рифкинд Иранның югары рухи җитәкчелегенә халык тавышына колак салырга кирәк булачак дип белдерде.
The fact that we are none of us aware as to who might win this election.
Беребездә Иранда президент булып кем сайланыр дип әйтә алмыйм. Иранда демократия булмаса да, халыкның сайлау мөмкинлеге бар. Әгәр дә халык башка сәясәтне, башка президентны сайласа, илнең югары рухи җитәкчеләренә авырга туры киләчәк. Халык тавышына күз йома алмыйча дидәр Рифкинд.
The supreme leader and for others in Iran to ignore that clear statement by the Iranian people.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Бүген Уфада узган Башкортстан халыклары ассамблеясының икенче курултаена республиканың дистәләгән милли мәдәни оешмасыннан 700ләп вәкил җыелды. Соңгы тапкыр ассамблея 9 ел элек җыелган иде. Ассамблея курултаенда катнашучылар җыен ахырында ил президентына һәм премьер-министрына, шулай ук Россия Федерациясе шурасына мөрәҗәгать юллады. Анда илне федератив юлдан үстерү кирәклеге, мәгарифтә милли төбәк компонентын саклап калу таләбе һәм башка тәкъдим киңәшләр әйтелә. Җыенда ассамблеяның яңа шурасы төзелде, анда 55 кеше кертелде. Ассамблея рәисе итеп Башкортстан фәннәр академиясенең вице-президенты Әхәт Мустафин сайланды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Инде хәбәрләрдә әйтелгәнчә, пәнҗешәмбе Уфада Башкортстан халыклары мәҗлесенең ассамблеясының чираттагы икенче курултае булып үтте. 700ләп вәкил катнашкан бу җыенда Россия президентына, премьер-министрына һәм федераль җыенга Мәскәү белән төбәкләр арасында урнашкан мөнәсәбәтләргә ризасызлык белдерүче мөрәҗәгать юлланды. Башкортстан халыклары мәҗлесе курултаен Уфадагы хәбәрчебез Фәнис Фәтхи күзәтте.
Курултайны алдан ук көтелгәнчә, республика президенты Мортаза Рахимов ачты һәм зур нутык белән чыгыш ясады. Русиядә федератив мөнәсәбәтләр ныгырга тиеш, үзәктән төбәкләргә басым кимергә тиеш, республикаларда һәм өлкәләрдә федераль үзәк күзәтүчеләре, ягъни федераль оешмалар вәкилләре азайтылырга тиеш кебек таләпләрен яңгыратты Мортаза Рахимов. Ул шулай ук мәгарифтә милли төбәк компоненты сакланып калса гына, барлык милләтләр дә үз ана телен мәдәниятен саклап калачак һәм шуның белән бергә халыклар арасындагы татулыкның нигезе нык булачак дигән фикерләрендә әйтте. Һәр милләт балалары үз ана телен, тарихын өйрәнү мөмкинлеге алсын. Мәскәү Кремле тарихын өйрәнү кысаларында гына калып яхшыга илтмеди Мортаза Рахимов.
Россия объединяет очень разные народы. В нашей огромной стране нельзя изучать только историю Московского Кремля, только культуру столичных музеев и один язык. Молодежь должна знать, почему русские, башкиры, татары, чуваши, многие-многие другие народы навека связали свою судьбу единым государством.
Мортаза Рахимовтан соң курултайда Башкортстан халыклары ассамблеясе рәисе Нияз Мәҗитов хисап доклады белән чыгыш ясады. Ул да президент яңгыраткан кайбер фикерләрне кабатлады һәм Башкортстанда акыллы милли сәясәт булдырылган дип республика җитәкчелегенә мактау сүзләрен җиткерде. Читтән килгән дәрәҗәле кунаклар арасында Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин дә булды. Үз чыгышында ул да җыенда чыгыш ясаучыларның фикерен хуплавын әйтте. Русиядә милли сәясәт концепциясе эшләнергә тиеш дип кистереп әйтте Фәрит Мөхәммәтшин. Җыенда татар оешмаларыннан Рамазан Төрки милли агарту үзәге рәисе Марат Шәрипов, Сәхибҗамал татар хатын-кызлары оешмасы җитәкчесе Гөлҗиһан Яһудина һәм Башкортстан татар мырзалары мәҗлесе җитәкчесе Максат Мәмлиевлар катнашты. Ә менә Башкортстан татар конгрессы һәм Башкортстан татар иҗтимагый үзәге кебек тәэсирле оешмалар катнаштырылмады бу җыенда. Мәгълүм ки, алар Башкортстандагы татарлар проблемаларын һәр даим кискен күтәреп килә. Шуңа күрә дә алар хәтта ассамблеяның үзенә дә кабул ителмәде. Башкортстан Татар Уйшмалары Бирлиги рәисе Рамил Бигнов әйтүенчә, Башкортстан халыклары ассамблеясы рәсми хакимиятләр сәясәтен яклар өчен оештырылган ясалма оешма гына. Шуңа күрә анда татар проблемаларын чынлап торып күтәрүче татар оешмаларының катнашып эшләве принципсызлык, үзеңне хөрмәт итмәү булыр иде. Башкортстан хакимиятләре Русия җитәкчелегеннән күбрәк үҗаллылык һәм тиң булуны таләп итә. Шул ук вакытта республикадагы татарларның хокукларын тупас буза. Безнең дә башкортлар кебек үк тиңнәр арасында тиң буласыбыз килә. Башкортстан милли сәясәте күз буяу гына булмасын иде, ди Рамил Бигнов. Башкортстан халыклары ассамблеясы корылтайында катнашучылар җыен ахырында ил президентына һәм премьер-министрына, шулай ук Русия Федерация Советына мөрәҗәгать тә юллады. Анда илне федератив юлдан үстерү кирәклеге дә, мәгарифтә милли төбәк компонентын саклап калу таләбе дә, башка тәкъдим киңәшләрдә әйтелә. Җыенда ассамблеяның яңа советы да төзелде. Анда 55 кеше кертелгән. Ә инде яңа совет үзенең беренче утырышында ассамблеяның яңа рәисен дә сайлап куйды. Башкортстан Фәннәр академиясе вице-президенты Әхәт Мустафин җитәкләячәк хәзер ассамблеяны. Элекке рәис Нияз Мәҗитов исә совет агзасы итеп калдырылды. Фәнис Вәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Атна кеш көнне Уфада үткән Башкортстан халыклары мәҗлесенең икенче корылтаен күзәтүчеләр бу җыенны Мәскәүгә тиешле хәбәр җиткерү чарасы дип бәяли. Соңгы вакытта үзәк белән кискен каршылыкка кергән Башкортстан президенты Муртаза Рәхимов әлеге чара ярдәмендә республикада үзенә хуплау булуын күрсәтергә тырыша. Микрофон алдында Али Гилми.
Башкортстан халыклары мәҗлесенең беренче корылтайы 8 ел элек, 2000 елның декабрендә үткән иде. Икенче корылтай 2007 елда үтәсе иде. Президент Рәхимов бу хакта хәтта тиешле карар чыгарды, ләкин ниндидер сәбәпләрдән корылтай үтми калды. Күзәтүчеләр фикеренчә, ул чакта Рәхимов җәмәгатьчелек хуплауына мохтаҗ булмаган. Күрәсең, хәзер андый мохтаҗлык бар. Соңгы вакытта президент Рәхимов үзәк белән кискен каршылыкка керде. Республиканың ягулык энергетика тармагы тулысынча диярлек Мәскәүдәге система ширкәте карамагына күчте. Мортаза Рәхимовның урыныннан китү ихтималы турында сүзләр инде күптән йөри. Узган атна Мортаза Рәхимов Московский комсомолец газетына биргән күләмле әңгәмәсендә Мәскәүнең үзәкләштерү сәясәтенә кискен тәнкыйть белдерде. Бу төбәк җитәкчесенең соңгы берничә елда үзәк хакимият исеменә әйткән иң каты сүзләре булганда. Күзәтүчеләр моны Рәхимовның саклану максатында һөҗүмгә күчүе дип бәяләде. Атна кич Уфада үткән корылтайны да шушы тактиканың дәвамы дип карарга була. Рәхимов республикада үзенә хуплау булуын күрсәтергә тырыша. Гәрчә Башкортстан халыклары мәҗлесен бар республика мәнфәгатьләрен чагылдырган оешма дип атауы авыр. Уфадагы хәбәрчебез Фәнис Фәтхи әйтүенчә, берничә тә сирле татар оешмасы корылтайда гомумән катнашмаган. Шуңа да карамастан, корылтай куелган максатларына иреште дип әйтергә була. Корылтайда чыгыш ясаучылар Русиянең милли сәясәтенә кискен тәнкыйть белдерде. Президент Рәхимов мәктәп программыннан милли региональ компонентны алу карарын сукыр сәясәт дип атады. Русия кебек күп милләтле илдә Мәскәү кирмәне генә тарихын һәм бер генә тел өйрәнеп яшәп булмый, диде ул. Ул шулай ук Русиядә федерализм принципларын саклап калу кирәклегенә басым ясады. Рәхимов үзенең чыгышында Татарстан парламентының азчылыклар телләре турындагы Европа хартиясен раслау мөрәҗәгатенә хуплау белдерде. Корылтайда Татарстан парламенты рәисе Фәрит Мөхәммәтшин дә катнашты. Ул Рәхимовка бу хуплау өчен рәхмәтен әйтте һәм аның фикерләрен куәтләп, Русиядә милли сәясәт концепциясен булдыру кирәклеген белдерде. Корылтайда әйтелгән каты сүзләрне Мөхәммәтшин сепаратизм дип түгел, ә халыкларның рухи ихтияҗы дип аңларга чакырды. Татарстан рәсмиенең шушы чарада катнашуын ике кардәш республиканың соңгы елларда бер юнәлештә хәрәкәт итүенең сирәк мисалы дип атарга була. Мөхәммәтшин Башкортстанда Татарстан көннәрен, ә Татарстанда Башкортстан көннәрен үткәрү гадәтен яңартырга тәкъдим итте. Рәхимов бу тәкъдимне хуплап каршы алды. Башкортстан халыклары мәҗлесе курултайы делегатлары, Россия президенты, федераль җыен, хөкүмәт исеменә мөрәҗәгать һәм резолюция кабул итте. Бу документларны Мәскәү Кирмәненә җибәрелгән тиешле сигнал дип атарга була. Ул анда барып җитерме? Кирмән хуҗалары аңа кулак салырмы? Бу сорауга әлегә җавап юк.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп торам.
Интернет ачам да, азатлык орг сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Русия Конституция мәхкәмәсе Татарстан, Башкортстан, Якутия, Тува кебек республикаларның канунларында суверенитет, ватандашлык турындагы сүзләрне сызып ташлауны таләп итте. Әлеге сәяси адым турында җәмәгатьчелек вәкилләре нәрсә уйлый? Теманы Ремзил Вәли дәвам итә.
Журналистлар һәм хукукчылар интернет челтәре аша бу яңалыкны бик тиз белеп алдылар. Күптән шулай кирәк. Нинди суверенитет инде ул дип шатланучылар хәзергә очрамады. 90-нчы еллар башында милли республикалардагы кайбер шовинистик даирәләр, бигрәк тә Мәскәү тәэсире астындагылар мөстәкыйльлеккә каршы көрәш алып барган иде. Соңрак алар да күренми башладылар. Нәкъ менә шул вакытта әзерләнгән Конституцион мәхкәмә карары элегрәк өстәл тартмасында үтәлмичә ятса, хәзер аны кемдер тартып чыгарып, төбәкләргә яңадан җибәрә. Янәсе, сезнең суверенлык илне җимерә, канунларыгызны төзәтмәсәгез, үзегезгә үпкәләгез. Татарстанның дәүләт оешмаларында, бигрәк тә парламент, югары суд, прокуратура тирәсендә бу документка бернинди мөнәсәбәттә белдермиләр. Безгә әле бернинди карар да килмәде, диләр мәсәлән прокуратурада. Әгәр дә килсә, карарбыз, өйрәнербез, чара күрербез. Чыннан да күрсәтмә кагазлары килмәгән. Хәзер дәүләт белән идарә итү телевизор, газетләр, интернет аша алып бара Русиядә. Тәҗрибәле экспертлар суверенитет сүзен чистартуны, федерализмны сүтү, күпмилләтле дәүләтнең нигезләрен җимерү дип саный. Журналист күренекле яш аналитик Илдар Мигалимов канунларны төзәтүнең нәкъ әлеге вакытта башлануы очраклы хәл түгел дип саный. Татарстанның федераль үзәк белән бәйләнешләре, матди бурычлары төбәк сәясәтчеләренең авызын тымалый дип фаразлый Илдар Мигалимов.
Мин беләнемчә, суверенитет сүзен алу таләбе инде күп еллар элек белдерелгән булган. Шул исәптән Татарстанга да. Ләкин аны бер мәлгә онытып торып, нәкъ менә хәзерге вакытта, хәзерге көндә кабат искә төшерделәр. Ни өчен шулай бу, чынлап та, шактый сораулар тудыра. Ни өчен бүгенге ситуация нәкъ менә мондый таләп кую өчен уңайлы дигән фикер белән чыкты федераль үзәк. Минемчә, монда икътисад белән сәясәтнең бер-берсе белән ныклы бәйләнештә булуының бер очрагы, бер үрнәге. Белгәнебезчә, икътисади кризис аркасында иң нык зыян күргән төбәкләрнең берсе ул Татарстан. Икътисад экспортка бәйле булу сәбәпле безнең республика бик күп югалтуларга дучар булды. Һәм минем белгәнемчә, иң күп бурычлар җыйган, иң күп әҗәте җыйган төбәк ул Россиядә Татарстан. Шуңа күрә хәзерге вакытта Казан Мәскәүнең акчасына бик нык бәйле булып калды. Татарстан бюджетының бик зур дефициты булды бит инде. Хәзер шул дефицитны каплау өчен без Мәскәүгә барып акча сорарга мәҗбүр булдык. Татарстанның бу бәйлелеген исәпкә алып, Мәскәү нәкъ шундый катгый таләпләр куя башлады дип уйлыйм. Суверенитет дигән сүзне алыгыз, ул сезнең өчен барыбер кирәк түгел. Зур мәгънәгә ия түгел имеш. Һәм хәзер вакытта менә шушы вазгыятьтә аларга каршы тору да шактый катлауланды. Ләкин минем фикеремчә барыбер Татарстан хакимияте алай тизенә бирешмәс, ниндидер компромисслар табуга барачак. Ләкин менә белүемчә Тувада бугай шул көнне ул сүзне алып ташларга ризалык биргәннәр. Безнекеләр әле дәшми тора.
Димәк, Тувага, Якутияга да шундый ук таләпләр куйыламы? Акчаны бирәбез, ләкин сез әллә кайчан Конституцион мәхкәмә чыгарган күрсәтмәне чистартыгыз инде, үтәгез инде дигән таләп куела.
Әйе, хәзер бит бөтен Россия төбәкләре менә шул Мәскәүнең торак фондына җыелган акчаларга бәйле булып калды. Элек Татарстан донор төбәк булды. Шулай бит инде, чөнки аның икътисады нефткә шактый бәйле булды. Әгәр дә Татарстан нефть продуктларын сатудан җыйган акчасын Россия кебек үзенә тотрыклылык фондына җыеп барган булса, бәлки бүгенге ситуация алай катлаулы булмас, ләкин Татарстан үзенең 70% салымын Мәскәүгә җибәреп торды бит инде. Шуңа күрә хәзер Татарстанның казнасында берни калмады. Элек Татарстан акчасын түләп торды салымнар формасында. Хәзер менә Татарстан эшләп алган акчаны хәзер Мәскәүдән кире сорап алырга мәҗбүр булды. Һәм шуның өчен әле сәяси югалтуларга да дучар булачак.
Федераль үзәк бирә хәрби заказлар, ысқышлар ясарға, приборлар ясарға, универсиада өткәрергә, кредитларда һәм булай инвестицияләрдә бирелә бит, зур төзелеш бара. Менә шулар барысы да нинди дә шигенү барабарына дип уйлыйсызмы? Сүздәге, эштәге бәйсезлек кайсы кешеләргә була?
Россия заказлар белән дә мин нәрсә финанс ярдәм күрсәтмәсә дә ул тагын нәрсә кирәк. Мәскәүнең турдан-туры вазифасы менә шул төбәкләрнең тормышын килеү, аларга икътисади шартлар булдыру. Шуңа күрә бу нормаль күренеш, мин гаҗәпләнергә бер күренми.
Сәясәтчеләр, депутатлар, чистартамы юкмы Татарстанның кануннарын?
Соң шаршы безнең сәяси процесслар менә шундый бозык төс алды, күп нәрсә кулуарларда хәл ителә дип уйлыйм. Шуңа күрә менә кулуарларда нинди парарга килерләр, нинди компромиссларга барырлар, бер-берсенә нәрсә вәгъдә итәләр, соң шаршы менә бу безнең карашлардан читтә кала. Ләкин мин уйлыйм, нинди барыбер компромисс табылачак һәм Татарстан менә шул сүзләрне калдыру әмәлен табачак. Сүз уңайыннан вәкаләтләр бүлешү турындагы килешү дә безнең файдага роль уйнарга мөмкин дип уйлыйм. Аны нәрсәдер өчен кабул иткәннәр бит, нәрсәдер өчен имзаланганнар. Менә хәзер республика менә шул килешүне тагын тартып чыгарырга һәм шуның нигезендә сөйләшә алып барырга тиеш дип уйлыйм.
Журналист, яш аналитик Илдар Миргалимов менә шулай уйлый. Әлбәттә, Русияның гадәти кечкенә төбәкләре үзәктән дотация алу бәрабәренә теләсә нинди чигенешкә әзер. Милли республикалар исә тарих турында, милләтләрнең уртак борчылулары турында оныта алмыйлар. Татарстан парламенты әле ялда, кечерәк чиновниклар хәзергә эндәшми, зурраклары нәрсә уйлаганын соңрак белербез. Чөнки бу тел яшереп тора торган очрак түгел.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимләрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан айрылмагыз.
Қазақстанның татарлар тупланып яшәгән Семей шәһәрендә хәзерге заманда төрки татарлар, аларның үткәне, бүгенгесе һәм үсеш юллары дип аталган халыкара фәнни-гамәли конференция үтте. Анда татарлар тарихына караган күп кенә кызыклы мәгълүматлар да сөйләнде. Татар башкаласы саналган Казанга читтәге татарларны туплау турында тәкъдимнәр юлланды. Әлеге җыенда Азатлыкның Омскидагы хәбәрчесе Сания Мирхалиева булды.
Конференция бүтән дөнья татар конгрессы, Казахстан халыклары ассамблеясы, өлкә һәм шәһәр хакимиятләре, өлкә татар иҗтимагый үзәге, Нур һәм Атан фиркалары филиаллары, Семей шәһәренең Шакарим исемендәге Дәүләт университеты, медицина академиясе һәм Семейнең татар мәдәният үзәге тарафыннан оештырылды. Конференция эшендә Казахстанның төрле төбәкләреннән һәм шәһәрләреннән, Ирак һәм якын чит илләрдән мәртәбәле кунаклар катнашты. Алар арасында өлкә хакимияте вәкиле Михаил Ахкаев, Татарстанның Казахстандагы вәкаләтле вәкиле Илдус Тарханов, Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров, Семейнең югары уку йортлары галимнәре һәм башка күп кенә дәрәҗәле кунаклар булды. Беренчеләрдән булып конференция кунакларын өлкә хакимияте исеменнән Михаил Ахкаев тәбрикләде. Семей шәһәре республикабызның рухи үзәге булып тора, диде ул.
Семей во все времена был и остается духовным центром всего Казахстана.
Безнең шәһәрдә 13 милли оешма эшли. Татарлар башкарган эшләре белән үрнәк булып торалар. Калганнар да хәзер татарлар үрнәгендә үзләренең милли бәйрәмнәрен үткәрә башладылар, диде Михаил Ахкаев. Аннан соң тәбрикләү сүзе белән бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров чыкты. Ул да Семей шәһәренең татар иҗтимагый үзәгенең эшенә югары бәя бирде. Мондый җитди чаралар оештырыла икән, димәк, биредә булдыклы, зиһенле кешеләр яши, диде. Залда татарча аңламаучылар шактый булуга карамастан, Ринат әфәнде чыгышының күп өлешен татар телендә ясады.
Татарның узганын, татарның тарихын, татарның нинди шәхестәр булганын җиткереп торучы кешеләр, рәсеше галимнәребез, Семей каласы ул Казахстан тарихы белән бәйләнгән бер кала булса, ул татар тарихы белән бәйләнгән икенче кала. Шуңа да мин Казахстан җирлегендә бүгенге көндә татарлар шулай үзләрен тарихын барлап, бәйрәмнәрен уздырып, шундый фестивальләр уздырып яшәргә мөмкинлекләре бар икән, димәк, бу илнең киләчәге бар икән дигән сүз.
Конференция барышында программада қоралған докладлар һәм шығышлар болды. Татарстанның Қазақстандағы вәкәләтле вәкиле Илдус Тарханов үзенең докладында төрле төбәкләрдә яшәүче татарлар турында тарихи мәгълүматлар бирде. Яшәгән җирләренә, кыяфәтләренә, кием салымнарына, эшчәнлекләренә карап татарларны характерлады, гадәтләре хакында сөйләде. Безнең хатын-кызларыбыз яхшы ана, уңган хуҗабикә булып үсәләр. Шул сәбәпле ахыры кызларыбызны башка милләт егетләре кияүгә ала. Андый гаиләләрдә туган бала бик тирәк кенә татар булып үсә. Татар халкының саны бәлки шул сәбәпле дә артмыйдыр дигән сорау да куйды Илдус әфәнде. Аннары ул Казахстан җирлегендә татар һәм казах халыкларының үзара дус яшәүләрен билгеләп үтте.
Безнең дусларыбыз, казахларыбыз, туганнарыбыз, безнең халыкларыбыз тату яши. Гасырлар буена килгән дуслыгы, туганлыгы дәвам итә. Һәм ышанам, яшь буыннар, яшь балалар шушы дуслыкны алга алып барырлар.
Уральский шәһәренең Утемисов исемендәге университет галиме профессор Разак әфәнде Әбүзәровның чыгышы катнашучыларда зур кызыксыну уятты. Разак әфәнде төрки халыклар кайбер ашышларны күпкә алдан ясаган булулары турында сөйләде. Мәсәлән, ислам чыганаклары буенча җирнең кояш әйләнәсендә хәрәкәт итүе хакында Коперник ашышына кадәр 7 гасыр алдан билгеле булган.
Альпаттани мусульманский ученый за 7 веков до Коперника доказал не только то, что Земля вращается вокруг Солнца, но и то, за сколько времени Земля делает оборот.
Баланың ана карынында ничек үсүе турында да борынгы язмалар табылды, ди Разак әфәнде. Шушы һәм башка язмалар мисалында ул төрки халыкларның рухи мәдәният нигезен тергезү эшләрендә хәзерге вакытның глобаль проблемаларын чишү мөмкинлеге булганлыгын бәян итте. Конференция барышында ясалган тагын бер докладка тукталырга кирәк. Семи шәһәр музее хезмәткәре Светлана Килеоглева 19-нчы гасыр урталарында Семи шәһәрендә яшәүче Гали Сарбай исемле татарның оча торган киме ясаганы турында сөйләде. Гали әфәндегә шул кимедә елга аркылы очып чыкканнан соң очучы татар дигән кушамат бирелә. Бу хәл очкычлар уйлап чыгарганга кадәр күпкә алдан булган. Конференцияда борынгы төрки халыкларының булдыклы, уңай фикер йөртүче халык булулары хакында сөйләүчеләр күп булды. Төмән өлкәсенең Тубыл шәһәреннән килгән Луиза Шәмсетдинова конференцияда катнашучыларны үзләренең башкарган эшләре белән таныштырды. 2-4 июль көннәрендә элек Себер ханлыгының башкаласы Искер булган җирдә җыен оештырырга әзерләнүләре турында әйтте. Конференция кунакларын әлеге җыенда катнашырга чакырды.
Ялгыз сарада светсыз нәрсәсе җыелышын як-яктан балалардан килеп бер-берсе хөрмәт итеп бергәләшеп шунда яшибез. Менә сезне шуңа кунакка чакырырга килдем.
Конференция эше гадәттәгечә резолюция кабул итү белән тәмамланды. Анда катнашучыларның Казахстан җәмһүрияте алып барган сәясәтне хуплаулары, киләчәктә дә илләр арасында дуслык мөнәсәбәтләре саклауның әһәмиятенә басым ясаулары турында язылган. Аннан тыш, Татарстан белән мөнәсәбәтләрне тагын да якынайтырга, милләтне үстерүдә уртак проектлар булдырырга дигән теләк белдерелгән. Яңа замана технологияләре куллану, интернет аша аралашуны арттыру һәм башка прогрессив тәкъдимнәр дә кертелгән.
Создать в Казани специализированные информационные ресурсы для соотечественников и интернет-портал, ориентированный на соотечественников дальнего зарубежья.
Конференция резолюциясен Казахстан һәм Татарстан вәкиллекләре аша ике ил башлыгына да җиткерергә дигән карар кабул ителде. Сания Мирхалеева, Азатлык радиосы, Казахстан Республикасы, Семей шәһәре.
Кадерле тыңлаучылар, Азатлык радиосының тапшыруы тиздән дәвам итәчәк. Казан вакыты белән кичке 8-дә сезне тапшыруның икенче өлешен тыңларга чакырабыз. Бергә булыйк.